Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku našeg programa čućete predavanje preosvećenog vladike kruševačkog gospodina Davida na temu Traženje smisla života, besjeda o hrišćanskoj etici. Preosvećeni vladika kruševački gospodin dr. David Perović održao je na poziv preosvećenog episkopa zvorničko-tuzlanskog gospodina Fotija u četvrtak 29. marta 2018. godine predavanje u eparhijskom kulturnom centru u Bijeljini pod naslovom Traženje smisla života, besjeda o hrišćanskoj etici.
Preosvećeni vladiko, blagoslovi, blagodarim na pozivu i na poverenju da stanem pred vas i vašu pastvu, koje bi bilo pre svega utešno i nazidateljno. Pozdravljam sve drage, dobre oce koji izgrađuju pomesnu crkvu, Božju crkvu u ovoj eparhiji. Pozdravljam svu braću i sestre u Hristu, bez kojih ne bismo mogli govoriti o crkvi. Jednostavno, ona ne bi mogla postojati bez punoće sve Božje dece koju on ima u svome blagoizvoljenju i daruje sinu svome ovaploćenom slovu i logosu, da mu budu članovi tog živonosnog tela, ali i sve drugo što se časti tiče, da budu i carsko sveštenstvo, rod izabran. To su goleme reči koje neprestano struje kroz prostor i vreme, osveštani prostor i vreme. To je atmosfera u kojoj mi ničemo, izrastamo, krećemo se, jesmo. Zahvaljujući Bogu i Gospodu Duhu Svetom, ravnoslavnom, ravnomoćnom, jednoslušnom Otcu i Sinu, koji počiva na Sinu, jeste sa Sinom, čija blagodat počiva na nama pred licem neba i zemlje, ukazujući na nas kao na nova bića. Svakako jedan od angelskih činova, ali Bogu najdostupnijih, najvozljubljenijih, jer je volja Oca i Sina i Svetoga Duha bila da se logos useli u ljudsku prirodu, ne u neku od devet anđelskih činova, nego u tu vrstu koja je nastala na početku zemaljskoga sveta, to jest odmah po stvaranju anđelskih svetova. Gospod Trojični je blagoizvoleo da u biće, u postojanje, u svoju blizinu stvori ljudsko biće, koje će naravno imati svoju istoriju i svoju peripetiju, i tako do danas. Ono što je najdraže našem srcu, ono po čemu smo mi svoji domaći Bogu, jeste njegov sin, vaploćeni logos, i naš brat i prijatelj, brat po telu, istokrvni, sakrvni naš brat, Gospod Isus Hristos, koji je u stvari naš bližnji. Da ne bismo opteretili naš uvod stvarima iz same srži besede pa i njenog zaključka, da je to samo najavimo da i ova reč, ovo slovo skromno bez ambicije, treba da bude reč o Sinu Božjem, najsavršenijoj i najpotpunijoj ikoni Božjoj. O Sinu koji je uvek sa Ocem svojim nebeskim i uvek sa Duhom svojim svetim. Sveta Trojica koja se objavila svetu, koja se objavila svakom čoveku, a o njoj, o životu njenom, govorit će ovaploćena reč Sin Božji, u kome, dakle, upoznajemo Oca i osjećamo Duha Svetoga. Reč, pojam, etika uslovan je kao i sve drugo u bogoslovlju. I svaka podela crkvenog bogoslovlja na razne discipline opet je samo uslovna. Svugde je sve u veri, istovremeno, sada i ovde, ali nama ljudima koji imamo problem sa grehom, treba pažljivo, postepeno, pedagoško uvođenje u tajnu vere. Zato i razne metode lakšeg razumevanja i usvajanja naše vere. To bi dakle važilo i za hrišćansku etiku sa asketskim bogoslovljem, to jest praktičnom primjenom vere, a cilj bi bio da i kroz tu oblast crkvenu, katihetsku, visokoškolsku, naučnu, lakše i lako usvojimo Gospoda Isusa Hrista, koji je sve prvo u crkvi, pa i pedagog naš. Savršena ikona savršenog Boga Oca, ovaploćena Duhom Svetim, i zahvaljujući blagorazumnosti naše nebeske carice, presvete Bogorodice, koja je dala celu sebe da bi domostroj spasenja mogao da bude ostvaren i da bude toliko veličanstven, toliko potresan, toliko nama saobrazan, e da bismo se mi dalje saobražavali Gospodu. Kroz hrišćansku etiku, kroz ispunjavanje zapovesti Božjih, naše je da zaličimo na Hrista. Do te mere da usvojimo njegovu narav, njegov etos. To može da izgleda apstraktno i nedostižno samo ako rizikujemo da crkvu i život crkveni posmatramo sa distance, jednim delom svoga bića, recimo umom, pa da o tome govorimo kao književnici, kao mislioci. Ali to nije dovoljno. Crkveni način života i postojanja zahteva celokupno naše biće, sve oblasti našeg bića, i um, i volju, i osjećanja, i dušu, i telo, i sav prostor u kome se krećemo, i naravno svo vreme života našega, sve sile, sve darove koje posjedujemo, da bi sav čovjek bio u Hristu, okrenut Hristu, e da bi se sav Hristos uselio u čovjeka. Ponavljamo, ne samo umom, ne čudesnim talentima kojima nas je Bog obdario, nego blagodaću Duha Svetog, kojom mi zaista postajemo Božji i Bog postaje naš, i tako saznajemo koliko je Gospod divan, koliko je krasan, koliko je čudesan. Koliko smo mi kao najsvetija zajednica, porodica, bezbrojne braće koju on ima, jedan put sabrani na saborovanje, na sabor koji nikada ne treba da se završi i da se raspusti. Jedan put sabrani u Hristu za sva vremena i svu večnost, sabrani Hristom i postojeći u njemu. Telo Hristovo, crkva Hristova, zahvaljujući ikonomiji spasenja, blagodatnim delovanjem Oca i Sina i Svetoga Duha, postaje, odnosno jeste, projavljuje se kao nestvorena. Ništa u stvarnosti ljudskoj ne može da se meri sa crkvom. Sve generacije ljudi sa svim svojim talentima, sa svom svojom genijalnošću, ništa ne mogu da konstituišu, da stvore slično crkvi, ako bi se oslanjali samo na svoje sile. Da je to tako, vidimo sav poredak ovoga sveta, najrazličitije načine druženja, organizovanja ljudi, načina življenja. Sve nastane pa prođe, dakle plane pa zgasne, zato što čovjek nema u sebi tu silu koja bi samu sebe tako obnavljala da bi postala samodovoljna. Čovjek ne može da vrši delo Božje bez pomoći Božje. Samo kao Božji čovjek, kao član Hristov, on kao saradnik Božji može da bude uključen u domostroj spasenja i da bude siguran da to što čini ima trajnu vrednost, neprolaznu vrednost. To što čini u crkvi kao nestvorenom organizmu, zajednici, biva, rekao smo, kroz svete tajne, kojih je mnoštvo, ali prva jeste tajna krštenja i njoj prethodi pokajanje. U toj tajni krštenja zajedno sa ispovešću, sa miropomazanjem i pričešćem, Čovjek koji je stvoren od praha, kako smo slušali, prvih dana, prve sedmice i docnije našega posta, te čudesne institucije, toga rezimea celokupnog stvaranja sveta, taj čovjek, dakle, stvoren od praha, a onda obdaren Hristovim životom, Božjim dahom i duhom, izašavši iz banje ponovnog rođenja, postaje također nestvoren. On sačuvava tragove svoje stvorenosti nišćega, tragove Božjega dela na sebi, ali on nema samo život da bi mogao da bude siguran da će, prekinuvši zajednicu sa Bogom, što je učinio Adam, moći dalje da nastavi sam da živi i da postoji. Znamo kako se to završilo i znamo kako sami završavamo, ako se makar za trenutak odvojimo od Gospoda i ako pomislimo da smo samodovoljni, da posjedujemo vrline pomoću kojeg ćemo ostvariti svoje najsmelije zamisli. Bezbroj puta je tu čovjek pao, pogrešio, promašio i tako će da biva svaki put kada bez pomoći Božje, blagoslova Božjega, blagoizvoljenja njegovoga poželi da bude kao Bog, odnosno da postane Bog. Opet i opet o Hristu, koji ne stoji naspram nas i mi naspram njega, koji očekuje da na njega obratimo pažnju, a da mi opet u svojoj drskosti iznađemo vrednosti koje ćemo staviti pored njega, pa ga upoređivati s njima. To je krajnji oblik bezbožništva, to je uradio Satana, pali anđeo, to čini svaki čovjek kada se stropošta u greh umom, slobodom, voljom, ma čime što se tiče njegovoga bića. Da je život u Hristu moguć, postoje svedoci. Prvi svedok jeste sam on koji je prvi hrišćanin u crkvi. Kao što je i prvi pedagog, rekli smo. Kao što je i prvi učitelj, prvi đakon, služitelj, bogoslužitelj, arhijerej, sve prvo u crkvi. On je, dakle, taj koji je živi primjer za ugled. Ugledanje na Hrista nije imitacija Hrista i njegovog života, daleko od toga, nego je urastanje u sami život Hristov i prihvatanje njegovog života kao svoga. Svi sveti Božji ljudi, kojih je mirijade mirijada, kojih je neizbrojivo mnoštvo, svedoče o tome da je moguće u Hristu živjeti i da je živi život moguć isključivo u Hristu, zato što je On samo život, a život koji mi živimo i koga mi živimo jeste dar ljubavi njegove. Otuda i taj ljubveni način postojanja, ljubveno obraćanje Hristu zajedno sa verom i sa nadom kao sa svetom trijadom vrlina ili osnovnih pokazatelja našega načina postojanja. Opet o Hristu koji nije apstraktni lik, koji nije savršeni umetnički lik, koji nije savršena skulptura, koji nije savršena ideja, logos. Ipak na distanci, za sve vreme dok ovo govorimo i ovako ga predstavljamo, nego živa ličnost koja jedino kao živa može da nas uteši i može da stupi u živi životvorni odnos sa nama. Zato je naša vera život, najopipljivija praksa. I podvizi u crkvi nisu ništa drugo do učiniti sve da Hristov život postane naš život. Da on toliko zaživi u nama da zajedno sa apostolom Pavlom, sa svetiteljima, sa svedocima, možemo da kažemo da više ne živimo mi, nego da on u nama živi. Sav podvig i naravno veliko posni jeste u tome da prođemo sav put čoveka kao takvoga od praha u koji mi silazimo svojim smirenjem i pokajanjem pa do vaskrsenja prateći Hrista na njegovom putu, putu domostroja spasenja, kada mi imamo Bogom danu priliku da ceo život Hristov propratimo, da sav ljudski život, život ljudskog roda propratimo i stanje tvari kao takve sagledamo, što sve vrhuni vaskrsenjem i naravno produžuje se vaznesenjem, uzlaskom na nebesa, sedenjem s desne strane Boga i Oca i uzvratno se nama vraća kroz njegov slavni drugi dolazak koga mi okušamo u svetoj liturgiji. Kogod dakle hoće tajnu da čuje što nikad bivalo nije, da vidi, da osjeti, da sebe doživi na jedan najčudesniji način, eto prilike u crkvi, u svakodnevnom življenju njenome, u njenom hodu kroz ovaj svet i ovaj život do Carstva Božjega, koje će se u jednom trenutku pokazati kao punoća življenja, u jednom trenutku kada će se crkva preobraziti u Carstvo Božje, kada ćemo se mi preobraziti u to carsko sveštenstvo, kada će sva velika i nelažna obećanja Božja postati stvarnost, projaviti se kao stvarnost, jer Hristos je sebi dosledan, on je isti, onaj koji je bio juče, koji je danas takav kakav jeste, koji će sutra biti također isti i projavljivati čudesne tajne svoga domostroja spasenja, govoreći nam Ocu svome i savršavajući sve to Duhom Svetim. Hristos je dakle opipljiva ličnost bogočovečanska. I hrišćanin treba da bude opipljiva ličnost. I crkva treba da bude opipljiva. I sve što se zbiva u crkvi treba da bude prožeto blagodaću Božijom, to jest Bogom, na jedan čudesan način, kada On ne gubi nijednu odliku svoga postojanja, ostaje ono što je bio i što jeste, ali ljubavlju svojom toliko blizak nama, toliko prisutan u nama, u našem životu, da uvek iskrsava kao glavni bližnji naš. Neko će opet reći, dajte to još konkretnije, još opipljivije. Može li to još opipljivije? Svakako da može. Samo bogoslovlje je najpre najopipljivija reč, prisutna u hramu, namenjena svoj braći, sestrama, deci Božjoj, i njoj je mesto u hramu. I tu ona dobija svoju punoću i svoj najveći zamah i postaje sila koja preobražava i koja deluje. Ona je tako prožeta Božjim prisustvom i Božjim kretanjem k nama i našim kretanjem ka njemu, da svakako dolazi do toga čudesnoga sjedinjenja s njim, to u svetoj tajni Evharistije, tajni pričešća. Vrhunac jedinstva jeste sveto pričešće, kad se Bog kao vaploćeni, Hristos kao vaploćeni Logos, javlja zajednici i kada ju uzvodi ka sebi, uzvodi je k sebi, dolazi u zajednicu s njom, da bi se sva obećanja i sve velike tajne vere sustekle u taj događaj sjedinjenja i bogopričastija. Niko dakle od nas ne može da kaže da je ostao gladan i žedan Boga, da je želeo Boga, ali da ga nije mogao sresti, videti, opipati. On je tu i otkriva se u onoj meri u kojoj smo mi spremni da ga primimo, da ga dočekamo, da se s njim sjedinimo, da ga zadržimo u sebi i sa nama i u našoj zajednici. Sve je tu uređeno, sve je tu savršeno. Promisao Božji je taj koji ustrojava naš život. Duh Sveti je taj koji ga usavršava. I naše je samo da se osmelimo, da se usudimo, da izađemo iz svoga malog sebe, svoga ega, da okriljeni verom i nadom stupimo na tu pučinu ljubavi Božije koja je bezgranična. U taj okean ljubavi Božije koji je nepotrošiv. I samo tako će onda propoved evanđelska, propoved hrišćanskog etosa, etike, ugledanja na Hrista, sjedinjenja sa Hristom, oživeti i dobiti svoj puni smisao. To također znači da nismo posmatrači, da nismo neumoljivi prosuditelji Božjih misli, reči i dela, kao ni naših sopstvenih, da je to samo stvar koja se tiče jednoga, jedne zone čoveka, oblasti njegovog uma, nego da je potreban sav čovek za veliku tajnu vere. Sve što Gospod čini, to je dovoljno i prevazilazi nas i pretiče nas. I niko od nas ne može da zameri Gospodu da nam nije dao sve. I da zato mi kaskamo, da nam zato nisu stvari poznate, da se ne snalazimo najbolje u stvarima ovoga sveta. Sve to nije istina. Činom ova pločenja Bog Otac nam je na početku dao sve, davši nam Sina svoga jedinorodnoga, jednosušnoga, sebi sa sobom i jednosušnoga sa Duhom Svetim. To su te koordinate nebozemne koje pokazuju svu širinu, dubinu, visinu domostroje spasenja, velikoga plana Božjega o našem spasenju, ali i o našem oboženju. I da pritom Gospod ništa ne daje na meru, nego samo traži hrabre, odvažne ljude, oduševljene ljude koji će se odazvati srcem, ljubavlju, ali koji će pritom prolaziti kroz male ispite da bi istina sve vreme bila istinita, a ne poluistina i polulaž. Tu ljubav pokazivati kroz vršenje zapovesti Božjih, koje neće biti drugo do opet ugledanje na Hrista i poistovećenje sa njegovom naravi. A one su date samo zato da bi se naš lik kroz doživljaj vere i život po veri poklopio sa crtama Hristovog lika, što bi u nastavku za rezultat imalo sticanje božanskih vrlina kao dokaza da smo se poistovetili sa Hristom i da smo mu se upodobili. On je dao lik, svoj lik, a mi ga osjećamo, oživljujemo, usvajamo kroz vršenje njegovih zapovesti. Dakle, sa svoje strane mi volju i slobodu, a on silu da ta volja i ta sloboda ostanu zagarantovano naše, ali ukrepljene silom njegovom, jer mi koji smo kratkoga daha, koji lebdimo nad ništavilom i nepostojanjem, znamo da bez njegove ukrepe ni naša volja, ni naša sloboda ne mogu da se projave kako bismo mi hteli, odnosno kako bi to očekivala od nas blaga volja Božja, njegovo blagoizvoljenje. To su sve nepobitni dokazi da je Hristos savršeni Bogočovjek, i da je on kao ljubav očeva, kao ljubav Duha Svetoga, ljubav celokupne tvari, i da ga ne možemo drugčije opisati, sagledati, prići mu do kroz taj ljubveni način prilaska njemu. On je sav ljubav. I od ljubavi, i naravno ljubavlju je tu među nama i sa nama. Mi nemamo nameru da iscrpljujemo ovu temu, samo bismo je opteretili i kakvu takvu ravnotežu, neravnotežu proizveli, nego samo da nagovestimo i da podsjetimo na nekolika važna i zajednička mesta naše vere, vere koja je dinamična, koja nosi stepen rizika, vere koja daje krila, isto tako i nade, da sva iskušenja, sve bolesti, sve nemoći u suštini jesu samo jedan tren, jedan podsjetnik da smo sami po sebi uzeti nemoćni, da ne možemo opstati, i da nam je pomoć Božja i ukrepa neophodna koliko vazduh, koliko voda, koliko samo disanje. Zato mi i dišemo molitvom, i zato crkva pulsira molitvom, celo njeno biće prosto zrači molitvom, koja je dah Božji, koja je taj živi damar Božji koji sve održava u biću. I zato je samo Hristos istiniti Bog. I njegov Otac je Bog i Duh Sveti je Bog. Svi drugi su sve drugo i nisu bogovi, nego su demoni, strasti, iluzije, obmane, prevare, himere, teme za razmišljanje i zagubljenje vremena ukoliko trpi naš lični odnos sa Gospodom, makar i za trenutak. Što god premreži Hrista i zakloni nam ga, nije vredno pomena i čoveku će se vratiti kao bumerang pre ili kasnije. Dakle, eto nekoliko napomena, crtica u vezi sa hrišćanskom etikom, koja je potpuni život u crkvi, opisuje ga, zahteva ga, da bismo dostojno nosili ime hrišćanina i da bismo odgovarali za živu bogoslovsku reč koja nam je data, ne da se njome krasimo, da stičemo titule, kako već čovjek zna da unovči, kako zna sebe da ukrasi, sebe da odene, sebe da okiti. Ništa od svega toga pre nego li disanje Bogom, kretanje u Bogu, neprestana prehrana Bogom, opijanje Bogom, umudrivanje Bogom, zajedničenje sa Bogom, bogaćenje silama njegovim i svedočenje da je sa nama Bog. I naravno hrabro ispovedanje pred svim ljudima svih vremena da smo mi Hristovi i da je to osnovni naš cilj i poriv i čežnja da budemo sa Hristom po blagoizvoljenju Boga Oca i sadejstvom Duha Svetoga u crkvi kao telu Hristovome, crkvi koja ima da ponudi samo jedno spasenje, oboženje, ohristovljenje čoveka, i ona to čini. Mi smo na to pozvani, ali da se usput potpuno otkrijemo onakvima kakvi jesmo i da priznamo da nismo sebi dovoljni i samodovoljni, nego da je Hristos taj koji nas prati, koji korača s nama i koji nam prethodi. Njemu da bude svaka slava, čast i poklonjenje zajedno sa bespočetnim Ocem njegovim i blagim i životvornim Duhom i Gospodom, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
Nakon predavanja Vladike Davida uslijedila su pitanja posjetilaca.
Vladiko, hvala vam. Mi ćemo sada predavanje da nastavimo, kako smo to navikli, malo i u razgovoru i sa pitanjima. Vi ste često večeras pominjali, govoreći o etici, riječ karakter, narav, a cijeli ovaj naš ciklus odnosio se na bogotraženje, na traženje smisla života. Da li nam možete reći da li su sveti oci najbolji karakter i najbolja projava žive crkve i onoga što nam je Gospod namijenio od postanka svijeta? Taj radost susreta sa njima, da li je to u stvari ta hrišćanska etika?
Koliko sam i sam shvatio, doživeo, pokušao da je najpotpunije bogopoštovanje i poštovanje svetih ugledanje na svete koji su se ugledali na Gospoda celim bićem. Tako da su, da je sveti Jovan Zlatousti kao izraziti primjer tih riječi rekao negde, zapravo svetom Jovanu je rečeno, Pavlova usta su Jovanova usta, Jovanova usta su Pavlova usta i opet Jovanova i Pavlova usta su Hristova usta. Samim tim i dela i celokupna propoved apostola Pavla i oca svetoga, oca Jovana Zlatousta.
Nastavku možda i toga pitanja koje ste pomenuli, ovo se uklapa kada kažemo da ne živim više ja, nego živi meni Hristos, to ste i sada pomenuli, a u toku predavanja, da li to podrazumijeva taj evanđelski hod? Da li nam je to ta blaga vijest po kojoj mi hodimo, u stvari koju smo uzeli u sebe, koja se u stvari je onda u nama? Nekada da ljudi to ne podrazumijevaju da je to prestanak naše ličnosti, našeg bivstvovanja i našeg karaktera. Kada živi Hristos u nama, da li prestajem ja sa svojim osobenostima ili zadržavam svoje karakteristike sa svim onim što mi je Gospod još dao od postanja svijeta i onim što mi je dato i preko crkve i preko svetitelja, što se jednostavno nekako nastavlja u domostroju spasenja, od postanja svijeta do drugog Hristovog dolaska.
Pa neće niko od nas izgubiti ni jednu crtu svoje originalnosti, niti jedan jedini dar, ako bude ispoljavao svoju veru i ostvarivao svoju ličnost na bogougodan način, na način ugodan crkvi, na način koji je to ustrojio Duh Sveti. U početku je samo kanon i pravilo, dok ne prestanemo da grešimo, dok se ne udaljimo od crte koja deli višu i nižu slobodu. Onoga momenta kad zađemo u prostor vrline, prestaje grešenje, prestaje potreba za pravilom, za kanonom, čak za Svetim pismom, jer Duh Sveti govori šta treba misliti i šta treba delati i kako delati. Hrišćanin ne mora da se boji za svoju originalnost. Ništa neće izgubiti ako se bude ugledao na Hrista, odnosno na svetitelje. Samo će dobiti, ali mora se početi jedanput sa tvorenjem vrline. I to ne onako da se počne onim čime se završava, to jest kao svetitelj, nego da počne kao neko ko je pokajnik, ko vapije u Gospoda silu i pomoć. O tome je reč. Samo Sveto pismo je tu po rečima Svetoga Jovana Zlatoustoga, zato što su se hrišćani udaljili od Duha koji oživljuje. Izgubili su blagodat Božju ili suviše često i nedopustivo je gube i zanemaruju. I ostaje naravno Sveto pismo kao podsjetnik. Ali čovjek koji je ostvario vrline, u kome je zaživeo Hristos, nema potrebu za svetim pismom, za naukama. Duh koji živi u njemu govori mu kako da misli, da dela i da, odnosno da govori i da dela. Tako mi razumemo.
Kako su nam misli, tako nam je život, što bi rekao.
Pa recimo.
Dotaćemo se, Vladiko, malo i nekih tema koje su u savremenom svijetu prožimaju i brinu i hrišćane. Jednostavno su i potreba, tako da kažem, pa ćemo vas zamoliti da nam kažete makar svoje mišljenje. Šta je u hrišćanskoj etici prihvatljivo od bioetike i savremene medicine? Presađivanje organa i vantjelesna oplodnja, na primjer.
Što se transplantacije organa tiče, a sve je umesno, naravno kao i oplodnje in vivo i in vitro, dok je to Bogu ugodno, dok je motivisano ljubavlju prema bližnjem i dok ne izaziva na drugoj strani uništavanje i propadanje bilo čega u materijalnom svetu što integralno pripada našoj prirodi. Svakako da je blagosloveno i da je bogougodno i da se meri Hristovom ljubavlju da neko položi svoj život za bližnjega ili da deo svoga tela da drugome da bi se taj drugi spasao, odnosno da bi mogao da nastavi svoj život ispunjen najsvetijim ciljevima. Ali da nije blagosloveno, niti može biti trafikovanje tim organima, niti manipulacija organima i fetusima u bilo kom drugom kontekstu. prodaja, odnosno zloupotreba. To jest zloupotreba da bi smo stizali do materijala od kojih mogu da se naprave skupocene masti ili preparati koji će dalje pomagati nama da mi izgledamo savršenije, lepše, privlačnije, odnosno da svoju kasu možemo puniti neograničenim prilivom novca.
Šta je razlika između prirodne i hrišćanske etike? Da li svaki narod, svaki čovjek, nezavisno od toga koliko je vjernik, ima u sebi etiku?
Ima. On i pre toga ima nešto što je primarnije. Ima lik Hristov. Nema dakle kao čovjek lik niti neke živuljke, niti nekog vanzemaljca, kako se to danas govori, nego ima Hristov lik. I zahvaljujući tome ima sav potencijal koji će u životu da se projavi, te tako i etičko ponašanje, odnosno življenje po savesti. Na tablicama njegovog srca Gospod je upisao svoju blagu volju. To je i način da se stigne iz sloja mnogobožca i starozavetnog čoveka u oblast novozavetnoga, što je Božja volja, da svako, razume se, postane član njegovog tela, postane član crkve. Sve je to stvar Božje premudrosti koja promišlja i o pojedincima i o narodima, apropo spasenja svih i svega.
Koliko je za razvoj porodice, a znamo da je porodica u današnjem svijetu jako ugrožena, u duhu hrišćanstva važno vaspitavati dijete na principima hrišćanske etike? Bili ste profesori bogoslovije i sada ste na fakultetu. Da li osjetite i primijetite da je čovjek nekako blaži, spremniji za život, za stvaralački karakter, za drugoga čovjeka, ako je odgajan u duhu evanđelja, crkve, savjesti?
Pa svi mi imamo lično iskustvo i svedočanstvo o tome, bacajući pogled na sobstveni život, ali i na život naših bližnjih oko nas. Kad se god napredovalo, znali smo zašto se napreduje. I obratno, kad smo nazadovali, kad nismo bili dostojni nazvati se ocem, materom, braćom, sestrom, suprugom, znali smo gde je izvor iskušenja i gde je vršena zloupotreba. A samo tamo gde nema ropskog ispunjavanja zapovesti, sluginskog ispunjavanja zapovesti, odnosno življenja, i opet samo tamo gdje je sinovski odnos prema ocu, materi, bližnjem, prema celokupnoj tvari, može se govoriti o razlici i može se govoriti o uspješnom ili neuspješnom. Dakle, ako ja radim za platu zato što sam najamnik, ili radim zato što moram jer sam rob, nikad neću dostići ideal, odnosno ostvarenje svoga života. A samo tamo gdje se dajem kao sin, kao brat, kao prijatelj bez interesa, mogu biti siguran da će to blago, da će taj podvig ostati trajan i svima od koristi.
Jedno etičko pitanje koje i prije Jova, ali naročito od Jova na ovamo, zauzima znatnu pažnju kod svih nas. Ljudi koji su i hrišćani i nehrišćani mogu često postaviti pitanje: Zašto čestiti ljudi često stradaju? Zašto ljudi koji su hrišćani možda nekada i više strade od onih koji su nehrišćani i koji manje dobra čine? Imali smo i postavljeno pitanje i gdje je bio Bog u Auschwitzu, gdje je Bog u Jasenovcu, zašto su ti ljudi tako stradali i zašto im je Gospod dao toliki krst koji možda ni sami dali pitanje mogli su da ponesu.
Da. Pa ovdje je više reč o odgovornosti svakog pojedinca i svih zajedno, nego li o terazijama koje su obremenjene ovim ili onim teretom. Kada je stradanje pojedinca u pitanju, onda je umjesno pitanje, to jest činjenica da kada celo telo strada, onda strada i svaki član pojedinačno i obratno. Kada strada jedan ud, jedan član, da to osjeća i celokupno telo. Ovdje se svakako radi i o kolektivnoj odgovornosti svih za sve, kao što je Dostojevski znalački rekao i kao što bi rekao na ovu temu, da smo svi odgovorni za sve. Dakle, Hristos je Bogočovjek svih i On poziva sve nas u zajednicu sa sobom, i pojedince i narode. A kako se mi odazivamo, to je stvar naše slobode i naše odgovornosti. Dakle, On hoće sebi dostojne ljude i sagovornike. On hoće ljude ličnosti, ljude koji će da ponesu krst slobode i savesti i da uzmu odgovornost za sva zbivanja u svetu. Dakle, hrišćanski čovjek i narod ne može da se vraća u starije slojeve i time svojim činjenjem da svedoči da Hristos uopšte nije došao. Nije tačno. Hristos je došao kao spasitelj, kao Mesija. Reakcija pojedinca i naroda na taj čin jeste ono što sačinjava građu istorijsku, u kojoj, razume se, vladaju pravila ponašanja, odnosno odgovornosti za sve što se čini mišlju, reči i delom. Čovjek je taj koji napušta Boga i koji stvara haos u istoriji, a Bog je taj koji je sve vrijeme prisutan u istoriji. U najstrašnijim momentima koje ste naveli, na najstrašnijim mjestima, On je tu. Ali da li ga mi dovoljno primećujemo? Da li ga mi dovoljno hoćemo? Da li ga mi dovoljno uvažavamo? A gdje su druge riječi poštovanja, ljubavi, odnosno idenja za njim, ne pitajući za cenu, to jest stvarajući takav račun da ne samo pojedinac jedne generacije ne može da ga isplati, nego ni sama generacija, pa ni ona za njom, pa ni naredna i tako redu. Hristos hoće ličnosti, dakle hoće ljude dostojne sebi, jer je sam takav i njegovi darovi su takvi da tu nema pokajljivosti. Bog učinio pa se pokajao, čovjek učinio pa se pokajao. Ne, nego ako je Bog taj koji je dosledan sebi i istina, a jeste, trebalo bi čovjek da bude takav. I u tom pravcu, u tom smislu.
Još jedno pitanje. Znamo da je savršena ljubav hrišćanska kada volimo i neprijatelje svoje. Pa imamo i evanđelju događaj kada nam se kaže da ako nam udare jedan obraz, okrenemo i drugi. Kada se treba odnositi da okrenemo i drugi obraz, a kada se ne treba tako odnositi? Da li je uvijek hrišćanski okrenuti drugi obraz?
Patrijarh Pavle je razmišljao na te teme i znao da govori onima oko sebe, da piše. polazeći najpre od opštega nasljeđa, da nema većega nego da, a ono je evanđelsko, nego da ko život svoj položi za bližnjega svoga. Kada su ljudski odnosi u pitanju, a oni su vrlo kompleksni, tu treba, govorio je on, svoj stav, svoju reakciju iznositi mirno, bez nametanja. Sve što je više od ovoga mirnog stava jeste razlog za sukob, za nemire, za bune, za ratove, za obračune, kada će čovjek da okrene obraz ili neće. Sve učiniti da se okrene obraz. Međutim, ne dozvoliti nikome da nas spreči da u izvršavanju zapovesti Božih damo i život svoj za bližnje svoje, jer od toga nema većega. Ali i tada i uvek potreban je ovaj mir i potrebna je samo kontrola evanđeljem, da se ne bi desilo da sablažnjeni količinom zla i greha i nepočinstva sami budući ovcama i golubovima ne izoštrimo svoj kljun i svoje papke i počnemo da se ponašamo kao vuci. Biti dakle bezazlen kao golub ne znači biti budala, nego istinski biti bezazlen, jer je to sila koju zlo ne može da nadvlada. Jedino što zlo ne može nikada ostvari jeste bezazlenost. To jest, kada bi tako nešto htelo, moralo bi da ukine samo sebe. Moralo bi istu energiju da preobrati, odnosno da prevede iz stanja razornosti u stanje graditeljstva. Jer u zlu se upravo o tome radi. Da volja nepomenika ide u tom pravcu da jednu istu energiju koja nam je data za ljubav i za građenje preokrenemo u mržnju i u razaranje. Nema ničeg većeg, dakle, da od toga nego da neko svoj život položi za bližnje svoje, ali prilikom življenja u svetu, molitvom, postom, ispunjavanjem zapovesti, steći takvu bezazlenost da ćemo moći da opstanemo, a da se ne sablazimo pri u blizini tolikoga zla i da pritom ne primenimo metode da bismo se odbranili od onih koji napadaju i porobljaju sve.
Nakon odgovora vladike Davida na postavljena pitanja, okupljenima se obratio i domaćin, preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, koji je između ostalog prenio svoje utiske sa skorašnje posjete Svetoj Gori, gdje se sreo i sa preosvećenim vladikom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem.
Kad sam govorio nekoliko puta na početku, a sada na kraju, mislim da je možda bolje da na kraju nekoliko reći kažem, da se pre svega zahvalim našem dragom vladici Davidu na večerašnjem predavanju koje je prepuno bogoslovlja, prepuno vere, prepuno ličnog iskustva, prepuno naše hrišćanske pravoslavne etike, ako tako možemo da kažemo. Jedno predavanje koje nas vraća sebi, koje nas vraća izvorima naše vere, jedno tako mističko predavanje, rekao bih. Kako smo pre svega navikli da čujemo od našeg vladike Davida i tako. Ali ja sam hteo, pored toga nekoliko reči da kažem, možda da deluje malo prozaično, ali možda da bude neka dopuna. Ovo što ću ja govoriti, to će biti u drugom nekom stilu, jednostavnije, ali nadam se da će biti korisno. Pošto sam ovih dana bio na Svetoj Gori sa jednom grupom naše bratije, da malo kažemo neku reč o svetogorskoj etici, ako tako možemo da kažemo, i da to bude dopuna ovome što smo večeras čuli. A ta svetogorska etika je za mene počela jednim snom, jednim nekim glasom koji sam čuo, a koji otprilike kaže ovako: evo da čuješ, još uvijek imaš greha prema bližnjima svojima. To sam sanjao jedno dan, dva pred odlazak na Svetu Goru, tako jedan glas. I taj glas me odredio to moje putovanje i postao sam svestan dublje nekako svoga duhovnog stanja nego prethodno što sam bio. Ako možemo da proširimo tu priču ili tu pouku, znači kad krenemo na hod očašća prema Svetoj Gori, prema manastirima, Ostrogu, na drugim manastirima, znači trebalo bi prvo, imamo puno toga da se sad izmirimo sa bližnjima svojima prema kojima imamo određene grehe. I to da učinimo, na taj način se udostojavamo da budemo dostojni tih svetih mesta. Tako sam to razumeo, tu pouku. I ona me pratila čitao vreme tih nedelju dana što smo bili na Svetoj Gori. Prvo smo otišli do Soluna, tamo smo se poklonili kod Svetoga Dimitrija, solunskog velikomučenika, sa suzama, sa ridanjem. Posle smo bili kod Svetoga Grigorija Palame, velikoga učitelja crkve, velikoga isihaste, velikoga čudotvorca, velikoga podvižnika vere. I posle smo išli kod Svetog starca Pajsije u manastir Suroti, tamo da uzmemo blagoslov, da uđemo u Svetu Goru. Sveti starac Pajsije, dakle, upravo što je vladika govorio, je dostigao oboženje ličnosti. Dakle, za njega Hristos nije bio priča, nije bio legenda, nego Hristos je živeo u njemu. I ako mogu da kažem, ja se jednom prilikom kao student susreo starca Pajsije i živim od toga susreta i dan danas, dakle da bit će apstraktno ovo što ću reći, ali da sam ja video živo Hrista u njemu. Ne njega kao ličnost, pa sad kažeš liči, hristolik je čovek i tako da, nego dublje nešto koje ja sad trenutno ne mogu da artikulišem. Ali to smo, dakle, pre ulaska u Svetu Goru smo to se poklonili tim svetinjama i onda smo otišli u Jerisos, tu smo prenoćili, tu smo već osetili nekako preduku Svete Gore i tamo je to sve preobraženo i diše duhom crkve i ti brodovi i ti ljudi i ti taksisti kojima su auti prepuni ikona. Osjeća se jednostavno jedan dah Vizantije u ovom našem izdanju koje je danas kako jeste, u Grčkoj. Onda smo otišli u Svetu Goru, došli smo u manastir Hilandar i tamo smo bili, bio je 40-dnevni pomen pokojnom starcu Kirilu, to je vladika Junikije služio, ja nisam do tad bio ni stigao, posle smo bili na liturgiji, ja sam također bio u crkvi, nisam mogao da služim, bio sam ovako u svojim nekim podvizima, u vapajima. U svakom slučaju Hilandar je mesto otkrovenja, mesto koje je naša duhovna kolevka, gde su Sveti Sava i Sveti Simeon, ikona Presvete Bogorodice, Trojeručice, dakle, gde mrtvi vaskrsavaju, gde mi možemo da preispitamo svoju veru, dokle smo stigli u veri. Ja sam čitav ovaj put, u stvari imao tu dilemu ili tu borbu, dokle smo mi stigli u veri, koliko je naša vera živa vera. Dakle, to možemo da nekako proverimo opitom. Tako i s tim sam se hrvao i borio, kao što kažu praotac Jakov u Starom Zavetu. Ali uz neko ridanje, uz neki plač, gde god je bilo to moguće, to što je bilo možda prvi put u mome životu. Ali dobro. Posle Hilandara smo otišli u Kareju i tamo smo bili u Keliji Paterici od jednog vrlinskog dobrog domaćina, oca Dositeja. Ako Bog da, jednog dana člana i našeg sabora Srpske crkve, ja se molim Bogu da to tako bude. Divan čovjek koji je završio vojnu akademiju i koji je završio magistrirao bogoslovlje, koji bi mogao da nam pomogne u tom odnosu između crkve i države, to jest crkve i vojske i drugih službi. Ali vidjet ćemo da li će promisao biti Boži u tome pravcu. U svakom slučaju, dakle, on nas je 4-5 dana vodio kroz Svetu Goru, čitavo, žrtvovao je svoj tipik, svoj monaški etos svetogorski, da bi nama poslužio i odveo nas je do divnih manastira, manastira do Hijara, gde smo se poklonili čudotvornoj ikoni i brzoposlušnici. Tako, to su posebni susreti, to je osjećaj da izlaziš pred samu tu ličnost. I to su potresi u duši. Posle smo bili u manastiru Pantelejmonu, gde smo osjetili lepotu slovenske duše, rekao bih monaha, naših Rusa, pravoslavnih Ukrajinaca, iguman je sada Rus. Divno i potresno je tamo bilo. Mi smo tamo bili u toku bogosluženja i onda su rekli, evo vladika je došao, vladika vapije za nekim svojim mukama. Onda je iguman izneo mošti svetoga velikomučenika Pantelejmona u oltaru, tamo sam ja se poklanjao i bratija sa mnom. I poklonio se na grobu njihovog igumana koji se nedavno upokojio, a bio je star 100 godina. Divan starac jedan. Ja sam, kad sam se poklonio blizu toga groba, osjećao blagodat veliku iz toga groba, veliku. Nekako jednu toplotu, jednu blagodat koju je teško objasniti. Divna, slovenske duše, bliske nama. I onda smo se poklonili moštima, tamo gde ima crkvica svetih moštiju. Veliki broj svetogorskih otaca, drevnih otaca, apostola Luke, ali posebno mošti svetoga, zapamtio svetoga Jovana Krstitelja, jedan deo. Dakle, tačno među tim moštima ti vidiš da su te mošti drugačije, da je sveti Jovan Krstitelj imao drugu misiju i to se vidi i po moštima. Nešto veličanstveno, nešto iznad svega što možemo ljudski reći. Tu smo bili, da ne bi vas mogao zamarao, već sam vas zamorio mnogo, ali imam neku potrebu da kažem. Onda nas je otac Dositej odveo u manastir svetoga Pavla. Namo nas je otac Nikodim dočekao, divan starac koji je sa bogosluženja izišao i bio sa nama čitav sat vremena. Pričao sa nama, slušao naše muke, govorio pouke svetogorske, divan starac. On je po nekoj funkciji ministar spoljnih poslova Svete Gore, tako ga zovu vrlo često u Kareji, ali on je sabrao tog manastira oko 40 godina na Svetoj Gori. Od njega smo čuli divne pouke. Posle je došao i starac Partenije, iguman toga manastira, jedan od najduhovnijih staraca, tako ako možemo reći, na Svetoj Gori, koji je vrlo često viđao Presvetu Bogorodicu i razgovarao sa njom. Imali smo priliku da se susretnemo s njim, da uzmemo blagoslov i ja da neku svoju muku mu kažem sam na mom grčkom jeziku koliko sam mogao. Da, divan starac, divan, on je neprestano u molitvi. Dakle, ti ljudi, taj susret u manastiru Svetog Pavla je divan, potresan za nas. Oci su uzeli naše imena da nas pominju i tu smo videli mesto gde je Presveta Bogorodica se javila kada je naša Mara Branković u srednjem veku htjela da uđe na Svetu Goru. Pa onda predstav Bogorodica se javila i rekla, Maro, nemoj dolaziti, nemoj ulaziti na Svetu Goru. Iako ona nije išla peške, nego su je nosile na nekim nosilima. Uzela su darove koje ona donela, jer su tu bili darovi od trojice mudraca sa istoka, ali taj koji manastir taj čuva. Međutim, ona nije mogla da stane na tlo Svete Gore i vratila se. Mnogi su Srbi tamo bili ktitori manastira. Mi smo Srbi nekad bili veliki narod, ako možemo tako da kažemo. Pola Svete Gore su podigli Srbi, Sveti Save, Sveti Simeon i mnogi drugi. Dakle, danas, nažalost, nemamo taj ktitorski duh, ali daj Bože da ga vratimo. Vraćam se nazad, još da kažem kako smo bili u manastiru u Grigorijatu. Tamo su nas divno dočekali iguman i brat je otac Luka i otac je jedan starac Panaret koji je također preko 40 godina u Svetoj Gori. Divan jedan starac koji je vidio anđelske sile, koji je imao sozrcanja duhovna. A u razgovoru sa njim, dakle, vidiš jedno blaženstvo, blaženog starčića koji je meni prišao u jednom trenutku i govori kako sva propovedi, sva preobražaj u životu jedne eparhije treba da krene iz manastira, iz molitvenih manastira. Dakle, ja ga ništa to nisam pitao. I kaže, iz tih manastira treba da ide preobražaj toga naroda. Dakle, divni starci, mi smo to za kratko vrijeme vidjeli. Bili smo i u Ivirovno da se poklonimo Iverskoj Bogorodici Porteitisi, u manastiru Burazeri, Kelis, Hilandarskoj, gdje monasi također podizavaju. Bili smo kod jednog, tražili smo jednog starca Jevtimija, koji je učenik starca Pajsije, koji grade prvu crkvu na Svetoj Gori, starca Pajsije. Međutim, on uvek veliki post provodi ispod Atosa negdje, nismo mogli da ga nađemo. Ali smo načeli njegove učenike, koji su po liku, ja sam jednome rekao, vi delujete, možda nisam trebao, jer to osjetljivo da se čovjek ne pogodi. Dakle, vi mi po liku podsjećate na starca Pajsije. Jednostavno, taj lik, taj itos nekako imaju. A tog starca Jeftima nismo ju vidjeli. Vidjeli smo starca Gavrila, blizu Kutlumuša, jednog starca koji je isto tako raspet i leži neprestano, jer ima problem neki s kičmom. Ja kad sam došao sa svojom mukom, odjednom je moja muka izgledala kao mukica, kao ništa, u odnosu na to šta je šta nosi taj starac. A istovremeno daje utehu svima, dao nam je neke knjige da prevodimo i tako dalje. Dakle, ne znam šta bih rekao, možda sam otišao dalje od ovoga predavanja što je vladika David nam divno rekao večeras, ja sam to i očekivao i radovao sam se tom njegovom dolasku. Ali i svetogorska etika je nešto što je veliko i što se osjeća tamo u dahu, u mirisu mora, u preobraženoj prirodi. Zaista je ta etika ono što treba da nas nadahnjuje. Koliko god možemo i da naši manastiri budu nadahnuti etikom monaškom svetogorskom. Ne, ne znam ovom, ne onom, ne trećom, ne zemaljskom, ne, nego upravo svetogorskom etikom. Daj Bože da tako bude i da... Eto, to je moje neko skromno iskustvo, prosto što sam vam zamorio s ovim, ali imao sam neku potrebu da to kažem, jer zaboravit ću, bio sam sad tu kad budem, ko zna šta će me drugo skoliti, da neću moći da se setim. U svakom slučaju, još jednom zahvaljujem naše vladice Davidu na večerašnjem predavanju i svima vama, bratio, što ste ovako pažljivo slušali ovo i nadamo se da ćemo svi imati zajedno duhovne koriste od ovoga večerasa.